sango ya mokili lelo na VOA Lingala. Lolaka la Amerika, wuto Washington DC.
Mpoko na binu banso, wuto Washington DC na lolaka la Amerika. Na sango ya mokili lelo, ngonga ya zomi na mitano awana Washington DC ingumombo kunze Etats-Unis zokande tukumi ngunga ya tukumi bali na ndambu na Kinshasa Brazzaville pe Luanda bakisa ngunga moko tuluba ngunga ya tukumi bali na moko na ndambu na munile ya Ekolo Congo Démocratique. Sango ya mukili lelo linakali ya sango na Lingala na lolaka la Amerika utu Washington DC. Fatuma Kalala Limasi na Cornelius Tenor bazali onzila ya masini na lisungi ya Marius Mounga. Sango ya mukili ya lelo epesa melibino na Edi Isango. Na sango ya mukili ya lelo João Lourenço atakola mina misala mia mapona mima Angola bumu konzi mboka sima na elunga na mapona mima mposo muliki. João Lourenço alaki masolo pe boyukani na ngambo inso ya Ekolo na maluba awuti kozoa. Na kwa muntu na mai ndombe bato ba manduki ba na bibundeli misusu ba bomi lobi bato ba susu ba balepe batumbi ndako mitano na mboka mbudi koko. Bobo mibwango bo salami sima na bolungu ya limpinga liambula matari uye penisi na musala mukambi ya territory ya kwa mutu.
Ba militaire na biso, basi bazali deja na babisika oyo suivant ba information bazali na ango pona koyeba nini ya koproteje na cité ya kwa mutu, na ba village to ba agglomération mususu.
Ekolo Congo Démocratique na Uganda babakisi sanza mibale na misala mia mampinga FRDC ya RDC na UPDF ya Angola basala ka elongo na kubungisa batomboki ba M23 bakutana ki poso moliki na Uganda.
Kisengeli kukota na oto bengi na France 4e phase masolo tuzalaki na yango tukanisi pe eloko nini tukuki kosala pona bandeko oyo munguna kamata kipe na makasi.
Ezali bongo UPDF ya Uganda. Bakeli mibeko baike basingi na bayimbuka kukitiza mitema pe kupesa maboko na mampingama Ekolo kinu bakubingana ba M23 baibabutula mbuka nzike na Rutshuru.
Soda na biso bakota deja cesser le feu oh, depuis baba mikoloana baso bunda lisusute bazela kakaka batango M23 appuyé par le Rwanda ba attaqué de ba riposte.
Ba état généraux ya masano ya Ekolo Congo Démocratique bandi lelo na kisantu na Congo Central yango nde sango enene yalinaka na biso itando ya masano tokolanda awa yambuna yango tulanda sango na bokuse na Marius Munga.
Lorenzo mukundi ali ibonga na Angola alongi maponami maikolo Angola elongo na lingomba lya MPLA kolanda bilembo bya misala ya maponami MPLA ezibongo 51,17% na bilembo biso bitangami unita lingomba linene ya opposition des 43,95% kasi mukambila yango Adalberto Costa Junior asakola kimposo muliki ete aboyi bilembo bi kaka na ikolo Angola bana ba ikolo eye ba pesa kilo biloleki losako na yasuka na José Eduardo dos Santos mukundi ya kala ekolo na bango Eduardo dos Santos akundama ki lobi omukolo moye alingai koko kisamibu tuku mwambe na bomoi akufaki le 8 juillet na mboka Espagne. José Eduardo dos Santos atika ki bokonzi na mobu 2017 sima kukamba ekolo Angola mibu tuku misato na mwambe. Batoba bale baboma milobilo leki na basimba minduki na ferme moko pene na mboka Mucheto na territoire ya Kwamut mokolo moko kaka sima masolo maye masangisa ki batindami bambula matadi na bafandi ba territoire ya Kwamut na tina ya koluka kuzongisa kimia na matata kati na bateke pe bayaka uto mwa mikolo na kati ya mikano miemizwama ki na manaka maye ezali ko pemisa tope kotia na pembeni Crispin Mwadi administrateur ya territoire eye ya Kwamut lolenge baike na kati ya bayi territoire eye basenga kimpe moko moko na bakambi ya polisi ya isika eye oyo atelemisa mi mpe lokola na misala. Mwana mboka Crispin Mwadi afundami na bozangi komema bato na kotosa bokonzi bwa leta. Mposo moleki bato koleka ntuku mibale na mwambe ba bomamaki na matata maye ndako nkama mibale na minei etumbamaki mpe bato koleka nkoto mitano bakimaki bisika na bango bavandaka na territoire eye ya Kwamut. Bato koleka zomi na misato na kati na bango bayima mpinga babale ba bomami na basimba minduki uto mokolo mwa mitano mwamposo moleki na ngambo ya este ekolo Kongo Demokrati et sa koli moko na bakondi ba mpinga ma FARDC oyo aboyi kopesa kombo na ye na kati na bango na ituka ya Ituri bato motoba ba bomami na basimba minduki ya Kodeko na Butembo basoda ba bale ba bomami na ba mai mai mpe bato basato na chefferie ya Bashu na territoire ya Beni na ba dongolomiso ya Lingomba ya ADF kaka na ituka ya Nord Kivu moto moko akufa kimpe na Botamboli na territoire ya Rutshuru pona bosengi bolongi ba MONUSCO mokolo mwa mitano moleki kubaki sampe soda yoko abomami na bafandi bamboka kimoka pene na Sake sima na ye kuboma elenge mobali yoko. Jean-Pierre Bemba, vice-président akala ekolo Kongo Demokratik, mpe mukondi ya MLC, azali kaka kokoba mobembo mwaye, na bituka bizali kati na ituka ya kala Equateur. Mokolo mwamposo muliki, akomaki na ingumba Bumba, epa iwapi bato baike bayambaki ye. Na maloba zwaki mwana mboka Jean-Pierre Bemba, sakoli ete, esengeli bayimboka basangana na bolingo bwa ekolo, mpe asengi na bango na kotia maboko na manaka ma 145 territoire, e imbula matali ezali kotia na esika, pona tombwa ya ekolo mpe mingi mingi ya Grand Equateur. Kolanda ndako ya masolo ya mosala na ye, Monsieur Bemba akokoba mobembo mwaye na ituka Chwapa epai wapi akokende na Basankusu mpe Boende. Manaka ma conférence internationale ya Tokyo na maimatali ntombwa ya bikolo bia Afrika na bukuse Tikad e kangaki bikuke bia yango lobi mokolo mwa lumingo leliki na ngumba Tunis na ekolo Tunisi e pa iwapi ekolo Kongo Demokratike la kisaki longi na yango na nzela ya ministra yambo Sama Lukonde na manaka maye ekolo Japon e la kiko sunga Afrika pona kozwa kiti ya libela na conseil ya sécurité ya ONU tango Japon e kokoma membre non permanent na manaka ya 2023-2024 ekolo Japon e sakolimpe kopesa ba dollar kolika miliard ntukumisato na bikolo bia Afrika kopesa matea na bapulusu kosunga bobongisi ya maponami mpe kotala ndenge ya kobatela ndelo ya bikolo bia Afrika. NASA etinda kili susite lelo fuse na yango na nguya mpe ya makasi koleka na mukili na sanza lokola ekanaki mpona kokoso ya technique eye emonanaki na masini na yango. Soki masini eye ya kombo ya Artemis etinda maki lelo elingaki kosala ete ekolo Amerika ezonga lisusu na sanza mibu tuku mitano sima ya mobembo ya Apollo.
Matendo mingi mbrius munga na sango eye na bokuse. Juru Manuel Gonsalves Lorenzo asakola mibo mokonzi ya Angola elubi mukambi ya CNE misala miyamapuna mina Angola Manuel Pereira da Silva libosulu ya bapanzi sango mpela lingomba ya Juru Lorenzo ezubongo 51,17% ilanda mina yunuta na 43,95% kasi ebo yango Juru Lorenzo alaki ko salamasulu naboyo kani nangambo iso ya ekolo sima na bosakulami ya maponami ya bilemba maponami mai. Bizali kolanda sango ya mokili lelo uto Washington DC. Na Kwamut na Maindombe bato bamanduki pe bibundeli misusu babomi lobi bato basusu babale pe batumbi ndako mitano na mboka Mbudi Koko bobomi boyo bosalami sima na bolongu ya limpinga ya mbula matari ya ekolo liye liuti kopesa itumbu na kopemisaka mokambi ya territoire ya Kwamut po na Mbeba tuna na bongo sango uto Kinshasa na Ntali Sekaburo.
Masolo maeba ye limpinga liabayimbu na matari ya ekolo Kongo Demokratiki masalaki na Kwamut na ituka ya Maindombe pona koluka komema kimia kati na bayakampe bateke misili kasi na kati na mikano mizwami mbula matari etelemisi na mosala administrateur ya territoire ya Kwamut Crispin Mwadi. Daniel Aselo, vice-premier ministre mpe ministre ya mamima kati ya ekolo asengi na bana mboka kozala mpenza na kimia mpe asengi na baye bakima ki kozonga na bisika na bango ya kuvanda toyo kaye
administrateur ya territoire na bango to suspendre ye ba
militaire na biso basi bazali déjà na babisika oyo suivant ba information bazana ango bakoki kozala déjà placé pona koyeba ndenge ya ko protéger na cité ya Kwamout na ba village to ba agglomération mosusu oyo ezali troublé
na ngamu na bango ba société civile ba sepeli na mbila ya kimia eyembula matari esalaki kasi pasi na bango ezali te ngambo esusu ya matata eyaki te na masolo mango pamba te bazalaki na zamba bazali mpe kosenga na mbula matari kozongisa bokengi na zamba na tina ya kopesa nzela na bango kozongela misala ya bilanga pona kopesa bango nzela kobongisa kelasi ya bana eye ekobana na mikolo mizali koya tolanda Martin Futa Masamba ye azali mokambi molandi ya société civile ya Kwamout
toyambaki delegation bango bakomaki awa bayokaki ngambo ya population maloba manso nde nasuka bayebisi na population boye motu nyonso azali libre ya kotambola ndenge alingi mpo ya makambo eleki population ya Kwamout soki omoni ndeko moyaka asimbi manduki te azali libre asala mosala na ye botika ye kasi oyo asimbi manduki bozwa ye bopesa na maboko ya leta oyo bandeko bayaka alobai na bango boye ndeko nyonso akotaki na bitumba awa leta ye atika manduki atika biloko nyonso oyo akosimba manduki na maboko leta akozwa charge na ye akotala mosala epai na ye
Martin Futa Masamba andi misolo ete mbula matari e futi mbongo na baye bazokaki misolo ya mafulu mpe badokotolo mpe epesi misolo na mapitalo ya Kwamout maye mayambaki baye bazwaki makama kasi asengi ete soki mpe misolo misusu mikobakisama pona baye bazali kolala libanda baye bazali na mapitalo mpe bazwaki makama ekozala malamu
basungaki bango na mwanda mbo ya misolo bazalaki na yango basu oyo basituation ezalaki mwa mpasi mingi guvernement akipesi bango mboka Kinshasa me basusu nanu baza kolanda traitement malembe malembe awa na bituka ya kwa basusu bandako eziki baza na bisika ya kolala te baza likolo na zelo pe kosenga lisusu mwa lisungi epai ya libanda oya baimboka mingi mpenza makambo etali lopitalo na kelasi ya bana toyebi te ndenge nini bana bakozonga kelasi pe ya mobumu ye
esengeli koyeba baete wuto matata mango mabandaki bato pene na ntuku misato bakufi mpe ndako ebele koleka nkama mibale etumbami elobi bayi société civile bokengi nanu bozongi malamu te bisika bazali Nathalie Sekabuoro simu rabie mpona VOA Afrique Kinshasa
matondo mingi Nathalie Sekabuoro Ekolo Kongo Demokratike pe Uganda babakisi sanza mibali lisusu na misala mampinga FRDC ya RDC na UPDF ya Uganda bazali kosa elongo pona kubundisa batomboki ba M23 ngambo mibali ekutanaki na suka na poso muliki na Uganda bolai na Eric Asmoisi
Sika eteni ya mine ya misala elongo na FRDC na UPDF ibandi Pour un sans ami balé, Isali Sima Général Major Camille Bombele Mokambia Opération, conjointe UPDF P Général Kayanza, ya UPDF, Kokutana Namboka Fort Portal, na Ekolo Uganda pour na kozwa mokano mouye. Sangoyango et Pesami na Vewa Lingala, na lieutenant colonel Makazukai, Molobele Opération conjointe FRDC UPDF. Toyoka lieutenant colonel Makazukai.
Tokutani nangamba Uganda na Fort Port pona kotala elongo na bandeko ya UPDF lulenge nini musala ya kubengana badongolo miso na territoire ya Beni pe Irumu ezali kosalema na sima na kosolola pe kotala lulenge musala yango ezali kotambola tokanisi ete esengeli kokota na oyo tobengi na français 4e phase yango masolo tozalaki na yango tokanisi pe kokanisa eloko nini tokoki kosala mpona bandeko oyo monguna akamataki pe na makasi amemi bango na kati ya mwalika
lieutenant colonel Makazuka yabakisi mpe ete kino sika bakambi minene ya badongolo miso ADF ezali o maboko ya mabinga tolanda lisusu lieutenant colonel Makazuka
mikolo oyo atako tukamati bisika na ye ya makasi kasi akomi na mayele ya kobendana na teritware mosusu ya Mambasa pe kobendana pe na ngambo ya Ituri kokota pena na kati ya Ituri tokanisi pe ko kanisa eloko nini tokuki kosala pona bandeko oyo Munguna kamata kipe na makasi ya mimi bango na kati ya Mwalika nyonso wana ezali mwa bakokoso oyo ewuti kokota na makambo oyo tuza kosala oyo ezali kobumisa Munguna lolenge bakonzi ya mboka bakanisa kitosala yango elongo na bandeko ya UPDF bongo masolo yango esili
société civile ongambo na yango ibandi ete ya motuya ezali kuboya mambi ma infiltration to mabokoti ya banguna okati ya mapinga mpona kosilisa baadef tuanda maître Serge Makeo
malgré ba prolonger ba opération conjointe wana epai na biso eza makambo eza na tina te mais makamso tokosenga pe pona kati ya ba FRDC bato ebele balobaka ke ba infiltré bazalaka na kati il faut gouvernement esala désinfiltration ya FRDC kolobake ba FRDC babimina ba M23 babimina ba CNDP babimina ba FCD Goma babimisa bango na opération Sokola babimisa bango na opération Ituri bamema bango epai mosusu okomona bato nyonso bakomona na eti FRDC ekolonga bitumba wana contre ba ADF
FRDC na UPDF babanda misala mia bango elongo na est ya RDC wuto sikapene mibu Mwambe kasi kimia ezongi na inote uitandu ya Beni mpe Irumu wapi bitumba bizali se Kongala utaingomba Beni Erikas Mwisi puna lulaka la Amerika
Matendo mingi Erikas Mwisi Bakeli nibe kubayike basengi na bayimboka kukitisa mitema mia bango peko tikila bayima mpinga ma ekolo Kongo Demokratike kosala mosana na bango pe kubundisa kubengana ba M23 na monyele ya ekolo Kongo Demokratike mingi penza na Rutshuru yango esali sanza mibale uto ba M23 ba botola mboka ya Bunagana na Nord Kivu tolanda sango yango na buto Goma na fiston ise mwami
Nabota lulenge batombo kiba M23 na bae bazali nsima na bango baboto la Bunagana mpe mboka nziki ya territoire Rutshuru sanza mibale mileki mokeli mibeko ama tombe nyongolo oyo azali ministre ya kala ya environnement na ekolo Congo Democratique abondisi bayimboka apesi bango mpole mpe asengi na bango ete bapesa lisu mwa ngonga moke na baye FARDC mapinga ma ekolo Congo Democratique po ete bakozongisa kimia lokola basalaki yango mikolo mileki kaka awa na etuka ya Nord Kivu
Le mot que nous avons, c'est le mot de la paix.
Malubaman sotozali na yango, ezalika rapona kimia, pona bomoko bwa ekolo na biso. Biso banso, tosangana pe tosongambola matari, mingi pona mosala oyo, bayi mapinga bazali kosala na zamba, pona bozungi bwa kimia, mpe bitumba biye, mboka Rwanda ezolukila biso bisila. Esengeli boye baete, na bitumba, bato bakufaka, ata mapinga maye, mazali kubunda, bazali pe bato. Ata ko batombo kiba M23, bazali kaka kuna na Bunagana, elingi koloba tete mbula matari koki mosala te, boyebi, bayi mapinga bazali kubunda, mpe bakotika te. Boyebi pe lisusu ete bitumba biye, bisalema mibu mileki, baye FARDC bazwa mwa ngonga pwete, babenga na batombo kiba iba M23, mpe basala yango. Ongamu na yango, Société Civile ya Etuka ya Nord Kivu, onzela ya Placide Nzilamba, moko na makamina yango, asengi penza na tata mokonzi wa ekolo Congo Democratique, aluka te lisungi, libanda liamboka kasi, apesa makoki maso mai masengeli, na mapinga ma ekolo pwete, babunda pe, babenga na libela basima manduki ba M23. Likambulie bana mboka bandimi penza na motema mokote maloba ma Placide Nzilamba
ezo mona na neti ke basoda na biso bakota deja cesser le feu depuis ba mikoloana bazo bunda lisusu te bazela kaka batwango ya M23 appuyé par le Rwanda ba atake nde ba riposte donc bazo sala défensive alors biso tomoni ke mikolozo kende ka liboso bato bazo souffrir bazo nyokwa manava na esika bakimelaki pe rentrée scolaire yangwana elingie ebanda na date le 5 tozo mitu na bana wana bakotanga wapi pe assistance ya malonga ya gouvernement ezate bakonzi bazo sala GA ya Munguna ndeto paleli mukonza mboka atika FARDC babunda apesa autorisation babunda babima na makambo wana basese le fe wana ezaka bakalkila Munguna ebu nisa Munguna ekimsae libanda ya mboka na biso de batu wana nyoso yo badeplase bakozonga ba aglomeration pe na bamboka na bangu
basima manduki ba M23 babotula mpenza site ya Bunagana ezali na mundelo kati ya dikolo Kongo Demokratika na mboka Uganda sanza mibale mileki. Bayi mboka mingi bazali konyoka mampe bazali na bosenga bwa kimya pwete bazonge la bisika na bango na territoire ya Rutshuru. Wuta Engumba Goma, Fiston ise mwami pona laka l'Amerika.
Matondo mingi Fiston ise mwami uto Goma. Muzali kolanda sango ya mokili ya lelo uto Washington DC.
Etando ya masano. Basango ya masano ya mokili mobimba. Na VOA Lingala.
Piololo ya ba etat généraux ya sporto ya masano ya ekolo Kongo Demokratike betami lelo na kisantu ba leopard aprim ya ekolo Kongo Demokratike banyati na mingeti mibali na moko ba sao ya Tchad, lubi na Cameroun na machale ya ba eliminatoire ya Chan Algérie 2023. Na basketball, ba leopard ya mibali basali penza likambo ya malongate na fenêtre ya minei ya ba eliminatoire ya coupe du monde atako mui NBA Jonathan Kuminga abetaki na bango na monastir na Tunisie. Na karate, ekolo Kongo Demokratike bimisima na Cameroun na bondongwani ya inyo ya ba federation ya bikolo bya Afrika ya kati na mbano mine ya palata na wolo mibale. Espagne elongi finale ya Coupe du Monde U20 ya bilinge basi lobi na mingete misato na moko liboso ya Japon. Esengo mingi kwe babino mingi kolanda etando ya masano linakali ya sango ya masano na lola kala Amerika. Mwibula muna bino banso. Lelomde piolole betami puna bubandi likitali nene ya masano na ekolo Kongo Demokratik na kisantu na Kongo Central ba eta genero. Ekoza la tango ya bato kopesa makanisi ya ndenge ya kubungula masano ma ekolo Kongo Demokratik puna kopesa nzela na mboka eye koza la liboso na Afrika pe na molongo. Bayi masano bayike basi bapesi makanisi mabango atako bazalite na kisantu tupe na ekolo Kongo Demokratika lokola Jean-Florent Ibenge Ikwange mukambi ya kala ya baleopard ya ndembo oyo asengi eti bitelo utubite ilo yanse bizala bongo loboko ya masano. Ba etat généraux eye esengeli kokinde kino le 3 septembre. Baleopard aprima balonga ki lobi mingeteni bale na moko basao ya Tchad na match ale ya ba eliminatoire ya Chan championnat ya Afrika ya lisano ya ndembo pona basani babetaka na Afrika lobi na Cameroun. Match retour ekobeta ma le 4 septembre 2022 na Kinshasa na Stade des Martyrs. Na basketball, ba leopard ya mibali basali penza likambo ya malongate na fenêtre ya minei ya ba eliminatoire ya coupe du monde atako mui NBA Jonathan Kuminga abetaki na bango elongo na monastir na Tunisie. Lobi na match ya suka ba leopard ba koyaki 45-57 liboso ya Tunisie esika fenêtre e ya minei e betamaki. Ba leopard ba longi ata match mokote na fenêtre e ya minei. Mokolo mamposo ba leopard ba koyaki na ndenge ya makasi ya mabe 58-101 liboso ya Soudan du Sud. Mokolo mamitano ba leopard ba longa kite ko beta ba Lions indomptable ya Cameroun na 69-71. Ba leopard batikali na libakul ya suka ya fenêtre ya mitano pona komeka koleka na mondial. Sika bazali na bilembo zomi na mibale ya mbo na Cameroun eye ezali na yango zomi. Kasi na groupe F eye ba leopard bazali liboso ya bango ezali bongo na Tunisie na bilembo zomi na motoba. Egypte na Soudan bazali bongo na bilembo zomi na mitano pe Senegal ezali bongo na yango zomi na misato. Kakaba ekipe mitano nde ekuleka na mondial. Kotala na bagroupe misusu, Côte d'Ivoire ezali bongo na nzela ya kokende na mondial. Kasi kosengele kozela fenêtre ya mitano mpona koyeba. Tukubenga bongo Valdo Yambayamba wuto kisantu esika azali tuyoka.
Kozwa esika na Coupe du Monde ya basketball na 2023 epusani penza mosika ya baleopard ya Congo Demokratiki. Sima ya bango kozanga kolonga ata match moko na fenêtre ya minei eye esilaki mokolo ya eyenga. Na mboka Tunisie epai wapi bapolaki 71-69 na Cameroun 101-58 na na Soudan du Sud pe 5745 na Tunisie. Pona Piero Ilunga, oyo azali moko ya bakambi to pe coach adjoint ya ba Leopard, maso ma tambolaki lolenge elongo banite.
Ba tendance est belle. Eza misusa sur le plan psychologique et misusa sur le plan technique, mais la tactique. C'est toza fautif bisonyoso na côté ya ba entraîneur, na côté ya ba joueur. Bisonyoso toza fautif parce que il fallait philosophie à Sika et kota le rôle à entraîneur oyaye aza entraîneur ya Sika les 12 joueurs aux 8 heures au travail na bonga pendant 3 séances.
Chekina munanga azali moko ya basani ya Congo démocratique a panzi te bazanga ki ko simba opportunité ye ezalaki liboso na bango nde emimi na résultat ye.
Tokoki ko kanga opportunité te ya ko faire profiter na chance to zalaki nango toza na équipe ya malamu tozwi coach ya Sika la investi na projet à sa union sa coquille, mais vu que vous voyez les sports tout coquille pour ça la différence c'est dans l'équipe nouvelle équipe nouveau coach
Kolandisa manaba fenêtre mosusu oyo yamini bilan na yango ezali penza malonga te elobi mokambi Piero.
Un bilan totalement négatif pour na fenêtre oyo to travailler na ndenge sengela ki to travailler na ba limites na biso na ndenge fallait to travailler na ba joueur ou basayi en possession na biso sans pourtant manquer du respect à qui que ce soit, mais to travailler ndenge sengela ki ndenge fallait to travailler, mais malheureusement et simbeli bisote to meki na match aliboso et raté to meki na oyami balé to meki na oyami sato et simbite.
Si nini sali ete za la bongo chekina ndia ya noli peboye
plusieurs facteurs la jouer en retard on s'entraîne à 5-6 marambre bele que tu n'as résultat ou le ça veut mieux quoi.
Ata kubalongi ata match moko te na fenêtre ye nyonso ezali ya kubwaka te pona coupe du monde moi eliki ya moke ezali na fenêtre ya suka elobi mokambi Piero.
Eza possible par rapport ya toyebi ba match nenge beta marate toyebi ba resultat te avant ke match beta ma ba ekipe ezali toyebi ke toza na difficulté ya makasi ba ekipe mi balé oyo na poule na biso baza na ba défaites moko moko na tokomi déjà na 5 défaites on ne sait jamais pona ko calculer mingite il faut obligatoirement to gagner dans nos matchs mis Tuana otobeta na février parce que wana on a plus droit à l'erreur.
Na yango chekina munanga ye asingi ete masoma sale malolenge elongo bani.
Problème la bise qu'on change tout en effectif c'est que ça revient souvent des mêmes pas du tout. Comme ça peut-être on a la chance ya vous en équipe solide.
Et singeli ko ba ete na fenêtre mine ye nde ezalaki pona mbala ya yambo Jonathan Kuminga musani na NBA azala na ba Leopard.
Karate, championnat ya Union ya ba Fédération ya Afrika ya Etuka ya Kati et Kolo Congo Démocratique et Bimi na Molongo ya Mibale sima na Cameroun. Wutu Kinshasa, Vado Yambayamba, apesi biso sango iye tolanda.
Congo Démocratique na Cameroun nde ba ndongwana ki makasi mokolo ya Mposo Moleki na milulu ya Union de Fédération ya Afrika ya Karate et Salemaki na Goma na Nord Kivu na Congo Démocratique. Epai wapi ba Leopard bazalaki ekipi ya yambo kolonga mbano ya holo na kata Mardoshe Kitondwa azali moko ya ba Leopard.
Zalaki compétition depuis kala. Maintenant to komi na compétition. Tout monde ki ba travaux na biso et porter ba fruit na ngo et to se pili vraiment fort. C'est un honneur pour nous de faire la fierté ya mboka na biso. Zalaki facilité mais to zalaki déterminé parce que to zalaki na ba objectif na mtu. Tout monde ba résultat et komi bien.
Chuvu ya zwa kimbano ya argent na bo keseni moke. Liboso ya Camerounais.
Mais quand il a forcé na finale mais na fin finale était 8-8 mais il a gagné un avantage assez chaud. Droit babandai ko marqué en premier, il a remonté jusqu'à 8-8. Il a combattu à karaté comme marqué premier a eu avantage ou.
Chovu abandi été niveau ya compétition et zala ki makasi penza et mabongisi yango et salema ki penza malamu.
Championnat est zala ki vraiment relevé. Cameroun vraiment ayaki vraiment les vraiment déterminé. Mais je peux attendre que toza et pas na biso. Il vraiment déterminé ya reçoit là quand même résultat bien. On monite au Meki ko raché la médaille presque dans la catégorie je les gagne organisation quand même ça bien na cadre pays ça bien c'est bien vraiment organisation
pona Mardoshe Kitondwa bambano e bazui ezali bongo mbuma ya komilengele malamu
to zala ki préparé depuis kala to zala ki ba préparation to yeba ki kozala la compétition ya facilité to zala ki impressionné té intimidé té to zala mboka na biso on va pas se faire intimider
ya motuya pona Congo Démocratique ezali té ya mbomililu ye fungwama ba juge arbitre ya Congo démocratique ba azalaki na formation pe ba zwaki ya bango mumekano tope test esengeli bongo ko eba ete na bambano mibale ya wolo pe mine ya argent Congo démocratique a silisaki na sima ya Cameroun oyo alongaki bambano mine ya wolo pe mibale ya argent ba karateka ya Burundi Guinée équatoriale pe ba zwaki esika na milulu ena.
Matendo mingi na Valdo yamba yamba na lisungi na sango ya masano. Sango eende sukisi sango ya mukili ya lilo. Na sango ya mukili ya lilo tulubela ki Joao Lourenço atakola mi na misalame mapona mi maangola. Bomo kundi amboka zima na bosa kolami ya bilembo oyo alongi. Topesi matendo na Marius Mungo ya sungi biso na sango. Topesi pe matendo na Fatuma Kala la limasi na Cornelius Tenor. Bayi wazala ki onzele ya masini tuku. Dans la lobby, na 17h puis 18h puis 20h30, ngai kombo ngai, Eddie Isango.